Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Utorak je 13. april, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini protekla 24 sata, registrovano blizu 1000 novo zaraženih koronavirusom. Preminulo 80 pacijenata, kod kojih je ranije utvrđena zaraza ovim virusom. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 5 osoba u vezi sa krijumčarenjem migranata, a operacija je realizovana sa partnerskim institucijama Hrvatske, gdje su uhapšene 2 osobe, saopšteno iz tužilaštva Bosni i Hercegovine. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je krivični predmet povodom premlaćivanja mladića od strane 2 policajca. Komemoracija povodom smrti Jovana Divjaka održavana danas u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Vlada kantona Sarajevo danas je proglasila dan žalosti. Jovan Divjak sahranjen je na gradskom groblju Bare. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da povuče vojnike koje, kako navodi alijansa, Moskva gomila na granici sa Ukrajinom, prenosi Reuters. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Jafar Zarif upozorio je Sjedinjene Američke Države da sabotažama i sankcijama neće steći nikakvu prednost u nuklearnim pregovorima. Iranski šef diplomatije optužuje Izrael za sabotažu fabrike za obogaćivanje uranijuma u Natanzu u nedjelju, nazvavši to opasnim kockanjem. Izbihanka upozoravaju da je kolovoz pretežno mokar i klizava, a učestali su odroni zemlje i kamenja. Posebno se izdvaja magistralni put, brod na Drini, granični prelaz Hum, Šćepan polje. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme. Jutarnjim satima kiša se očekuje u Hercegovini i u Posavini, a u ostatku Bosne snijeg ili susnježica. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, a na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini prema podacima entitetski nadležnih institucija umrla je 81 osoba. Registrovano je blizu 1000 novih slučajeva zaraze. Slušamo Milorada Milojevića.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljena su 54 nova smrtna slučaja, čime se broj umrlih u tom bosansko-hercegovačkom entitetu povećao na 4302 osobe. Među testiranih blizu 3000 uzoraka, koronavirus pronađen je kod 572 osobe. Novi slučajevi su, prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, registrovani u svim kantonima. Do sada je u Federaciji BiH testirano gotovo 590.000 uzoraka, a virus SARS-CoV-2 potvrđen je kod više od 122.000 osoba. Trenutno je aktivno više od 18.500 slučajeva pozitivnih na koronavirus. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je više od 260 novih slučajeva zaraze koronavirusom, među testiranih skoro 1000 uzoraka. Među zaraženima je čak 140 osoba srednje životne dobi, 108 starijih i 17 mladih osoba. Najviše zaraženih je prema podacima Entitetskog instituta u Banja Luci, Bijeljini i Trebinju. U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj prijavljena su i nova 24 smrtna slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno gotovo 58.000 slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je ukupno 3.018 osoba kod kojih je potvrđen test na virus korona. Trenutno se na liječenju u bolnicama u tom bosansko-hercegovačkom entitetu nalazi nešto manje od 1400 osoba, od čega na respiratoru 108 pacijenata. Pod zdravstvenim nadzorom je oko 11.000 zaraženih. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano je 129 novih slučajeva zaraze virusom korona. Preminule su 3 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti u Mostaru tokom proteklog vikenda, kada su dvojica policajaca pretukla mladića. Policijski službenici su udaljeni sa dužnosti nakon što je objavljen video snimak. Iz kancelarije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine navode da su u porastu prijave građana protiv policijskih službenika zbog prekoračenja ovlašćenja o postupanju sa građanima. Građani su stava da ovako ponašanje policije traje godinama i da ona kod građana gubi povjerenje. Gojko Veselinović.
Građani Mostara uznemireni su slučajem premlaćivanja mladića od strane policijskih službenika u Mostaru zatečenog tokom vikenda prilikom kršenja policijskog časa koji je zbog epidemioloških mjera na snazi u ovom kantonu. Majda, Mira i Mirko smatraju da se ovo treba oštro sankcionisati jer građani onako gube povjerenje u policiju čijim su radom već dugo nezadovoljni.
Znači niko nema pravo da tuče nekoga ako je prekršio neki zakon ili nepoštovanje policijskog sata. Ima znači da se napiše prijava, da se napiše kazna, da se plati kazna, a ne da se to rješava šakama.
Zašto policija gubi dignitet, poštovanje i povjerenje svojih građana za čiju sigurnost je odgovorna?
Ne opravdavam, policija je trebala da zapiše i da kazni ako je kriva. Da neko tuče, malo je to previše.
Nakon premlaćivanja od strane policije pretučeni mladić primljen je u sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede. Nakon pregleda i ukazivanja ljekarske pomoći mladić je pušten na kućno liječenje, potvrđeno je za RSE iz ove ustanove. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet povodom slučaja, potvrdila je za RSE Ana Rajić, portparolka kantonalnog tužilaštva.
Postupajući tužitelj je izdao nalog federalnoj upravi policije da žurno postupa po istom, a sve u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica te postojanja eventualne kaznene odgovornosti počinitelja. Po dobijanju izvješća tužitelj će odlučiti o poduzimanju daljnjih mjera.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH, kaže da su u ovom slučaju nadležni organi odmah reagovali i poduzeli mjere u odnosu na policajce koji su prekoračili svoje ovlaštenja, što je za pohvalu. Međutim, ona ističe da ombudsmeni u svojim godišnjim izvještajima ukazuju na problem postupanja policije iz razloga što se iz godine u godinu bilježi povećan broj žalbi u odnosu na postupanje.
Tako da u 2020. godini zabilježene su 145 žalbi, od kojih čak u 9 slučajeva su izdate preporuke. Uglavnom žalbe se odnose na neprofesionalno postupanje policijskih službenika prema građanima, prekoračenje policijskih ovlasti prilikom vršenja službenih radnji te na rad mehanizama kontrole po podnesenim prijavama građana protiv policijskih službenika.
Džumhur ističe da kod edukacije policijskih službenika postoji nedostatak znanja primjene odredbi koje nalažu kakav kontakt i u kojim slučajevima treba biti sa građaninom. Ističe da mora postojati sumnja da je građanin prekršio zakon i raditi u skladu sa propisanim procedurama, jer se na taj način štite kako ljudska prava građanina, tako i ona propisana zakonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Komemoracija povodom smrti Jovana Divjaka, izvršnog direktora Udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu i nekadašnjeg generala armije BiH, održana je danas u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Komemoraciji su prisustvovali mnogi strani domaći zvaničnici, umjetnici te građani Sarajeva. Povodom smrti Divjaka, vlada kantona Sarajevo danas je proglasila dan žalosti. Jovan Divjak sahranjen je na gradskom groblju Bare. Slušamo Dragan Verjević.
Tokom komemoracije Jovana Divjaka prisutnima se putem video linka iz Sjedinjenih Američkih Država obratio njegov unuk Gregor, koji je pročitao pismo koje je Divjak napisao prije smrti, kada je saznao da je bolestan. Posvetio ga je mnogima, u prvom redu članovima Udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, djeci koju je ovo udruženje pomagalo, pripadnicima armije Bosne i Hercegovine te svim Sarajlijama.
Na vama je da sudite kakav sam bio kao vojnik, profesionalac, čovjek, saborac, tako me zapamtite. To je najčasniji period u mom profesionalnom životu. Drage Sarajlije, pola stoljeća života u među vama. Ogromno hvala. Bio sam jedan od vas. Sa vama i u sunčana i u kišna vremena. Nema bolji ljudi. Izvinjavam se ako sam nekoga nikad sa namjerom povrijedio. Halalte mi, kako se to kaže na ovim prostorima. Pustio sam suzu, trenutak, nego sam sklopio oči. Neka mi je sretna bosanska zemlja sa ljubavlju koju nosim sa sobom.
Divjak je prvi nosilac iz Bosne i Hercegovine najvišeg francuskog ordena Legije časti, kojemu je dodijeljeno u julu 2001. godine. Ranije je bio i oficir Jugoslovenske narodne armije, a tokom rata u Bosni i Hercegovini vršio je funkciju brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i pomoćnika načelnika glavnog štaba. Fondaciju Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu osnovao je 1994. godine. Ovo udruženje pomaže školovanju djece koje su izgubila roditelji u ratu. Edin Bečarević, zamjenik izvršnog direktora Obrazovanje gradi BiH, Napomenuo je da je Divjaka poznavao više od 30 godina, te da će ga pamtiti kao čovjeka koji je do posljednjeg dana živeo za udruženje i svu djecu za koju je disao i nesebično im pomagao.
Ovaj grad danas zauvijek ispraća velikog čovjeka, patriotu, filantropu i borca za prave vrijednosti. Odlaze je veliki, a Jovan je među nama bio najveći. Da je sada ovdje, ispravio mi ovaj govor. Prvo gramatički, pa onda stilski, a već na treći pregled, hajde rekao bi, hajde iz početka, sve ovo je malo tužno.
Od Jovana Divjaka oprostili su se i njegovi prijatelji, među kojima i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić, istakavši da je Divjaka upoznao tokom rata, spremnog da stane na stranu slabijeg i pravednu stranu rata, braneći tako pravo na život.
I dok su mnogi išli za svojim nagonom vođeni filozofijom da je bolje biti sa svojim narodom na pogrešnoj strani nego sa njihovim dušmanima na pravoj, rijetki su bili pobunjenici, odvažni i hrabri poput njega, koji nisu pristali otići na smetlište istorije kao fanatični nacionalisti i ubice. Bio je uvijek podrška svojim suborcima, ali tako i građanima. Tako je sa nama ostao i život proveo general Divjak pola stoljeća. Nedostajeće mi ovdje u pozorišnoj sali, bila je velika čast igrati pred njim. Dragi prijatelji, prijateljice, mi u teatru se opraštamo aplauzom od svojih kolega. A i ovo jest bio i pozorišni čovjek. Zato vas molim da pozorišno jednim aplauzom se oprostimo od našeg Jovana Divjaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Hrvatska i dalje bilježi pritisak migranata iz Bosne i Hercegovine, a i prozivanja nevladinih udruženja i stranih medija o njihovom zlostavljanju. Slučaj 12 djevojčica bez pratnje koje su iz grčkih logora trebale biti premještene u Hrvatsku, a zatražile su azil u Nizozemskoj, govori da je međunarodni sistem pomoći migrantima neujednačen. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Za sada nema službenih reakcija na vijest da je 12 djevojčica bez pratnje iz izbjegličkih kampova u Grčkoj, koje su trebale dobiti azil u Hrvatskoj i biti smještene u Lipiku, radije zatražilo azil u Nizozemskoj. Zbog loših uvjeta u grčkim izbjegličkim kampovima, Hrvatska je u ožujku 2020. kao jedna od država iz koalicije voljnih odlučila primiti 10 djece, a nakon požara u kampu Morija povećali su broj na 12. Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije potvrdila je za naš program da je na nedavnom sastanku koordinacije za azil, neformalne koordinacije nevladinih udruga i institucija uključenih u pitanje i regularnih migracija, bilo potvrđeno da će one 9. travnja iz Grčke biti prebačene u Hrvatsku.
Ovo zapravo govori o jednoj neujednačenosti sustava azila i integracije unutar Europske unije. I očito je da su ove djevojčice imale informaciju da će im u drugoj zemlji biti bolje nego u Hrvatskoj kada su već tamo onda odlučile zatražiti azil. Kako se to dogodilo u tijeku tog premještanja iz Grčke do Hrvatske ne znamo točno, zato što mislim da informacije za to trebaju dati Ministarstvo unutarnjih poslova, pa onda i Međunarodna organizacija za migracije koja je trebala biti sa tim djevojčicama u trenutku kada su one putovale do Hrvatske.
Nevladine udruge nisu u kontaktima sa institucijama uspjele doznati dobi porijeklo djevojčica koje su trebale stići u Hrvatsku. One su trebale biti smještene u ustanovi za djecu bez roditeljske skrbi u Lipiku. Tamo su već bili osigurani uvjeti i angažirani suradnici kako bi naučile hrvatski i uklopile se u društvo. Iz hrvatskog MUP-a najoštrije su odbili optužbe Afganistanke koje su, kako prenosi londonski Guardian, kada je 15. veljače ulovljena pri pokušaju ilegalnog ulaska u Hrvatsku, policajci pod prijetnjom nožem naredili da se skine i dodirivali je po intimnim dijelovima tijela. Guardian, koji je podatke dobio danske nevladine udruge koje je na terenu u BiH, navodi kako je Europska komisija zatražila od Hrvatske da tim povodom istraži sve navode i poduzme potrebne akcije. Iako Guardian citira Europsku komisiju koja tvrdi da postoji neovisni mehanizam nadzora, on ne postoji. Teja Vidović kaže da je krajnje vrijeme da ga se uspostavi.
Apsolutno je potrebno uspostaviti neovisni monitoring mehanizam o postupanjima na vanjskoj granici. O tome već slušamo nekoliko mjeseci koliko je to potrebno, ali ovakvi slučajevi pokazuju da više ne smijemo čekati niti jedan dan za uspostavu tog mehanizma, on je trebao biti uspostavljen već jučer.
Hrvatska policija odgovorila je da navedenog dana nije bilo postupanja prema ženskim osobama neregularnim migrantima, ali da će sve navode detaljno ispitati u suradnji sa BiH policijom. Nezamislivo je da nam o navodnom događaju saznanja ima nevladina organizacija, a da o tome istovremeno odgovarajuće saznanja nema i BiH policija, stoji u priopćenju Hrvatske policije. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Najnovija naučna studija ukazuje da je rizik od zaražavanja koronavirusom putem kontaminiranih površina mali i da je mogućnost infekcije 1:10,000. Nova klinička ispitivanja sprovedena u Izraelu ukazuju da bi Pfizer-BioNTech mogla da ima manju efikasnost prema južnoafričkom soju virusa. Kina je najavila da bi mogla da počne sa kombinovanjem vakcina domaće proizvodnje kako bi povećala njihovu efikasnost. Pripremila Gordana Ćosić.
Nova studija otkrila je da postoji mali rizik od zaraze koronavirusom dodirivanjem kontaminiranih površina. Američki centar za kontrolu bolesti utvrdio je da je kod kontakata sa kontaminiranom površinom mogućnost zaraze 1:10,000. Ovom studijom zaključeno je da se najveći broj ljudi zarazi udisanjem kontaminiranog vazduha pre nego dodirivanjem zaraženih površina. Ipak, pranje ruku ostaje glavna preporuka, jer, kako navode, virus može da se prenese sa površina koje je prethodno kontaminirala zaražena osoba. Maska, dobro provetravanje prostorija i fizičko distanciranje ključni su za sprečavanje širenja koronavirusa, poručuju istraživači. Pfizer-BioNTech vakcina mogla bi biti manje efikasna kod novog južnoafričkog soja koronavirusa, pokazuje nova studija iz Izraela koja još nije potvrđena. Istraživači Univerziteta u Tel Avivu i najvećeg izraelskog zdravstvenog provajdera Clalit uporedili su podatke oko 400 vakcinisanih, ali ipak zaraženih pacijenata sa 400 pozitivnih, a ne vakcinisanih. Ustanovljeno je da južnoafrička varijanta čini svega 1% svih ispitivanih, ali da je u vakcinisanoj grupi bila prisutna 8 puta više. Istraživači navode da to ukazuje da bi vakcina mogla da pruži manju zaštitu protiv južnoafričkog soja u poređenju sa originalnim virusom ili britanskim sojem. Kina zvanično razmatra opciju kombinovanja različitih COVID vakcina kako bi pojačala njihovu efikasnost. Dostupni podaci pokazuju da kineske vakcine u pogledu efikasnosti zaostaju za drugim, kao što su Pfizer i Moderna, ali da njihovo skladištenje zahteva manje strogu kontrolu temperature. Kina je do sada odobrila 4 vakcine za javnu upotrebu i najavila da će do kraja 2021. godine najverovatnije da proizvede 3 milijarde doza. U međuvremenu Velika Britanija počela je sa popuštanjem epidemioloških mera. U ovoj državi 12. aprila ponovo su počele da se otvaraju prodavnice, frizerski saloni, teretane i bašte pubova. Broj COVID pozitivnih u Britaniji pao je za oko 90% nakon vrhunca pandemije u januaru, a broj smrtnih slučajeva pao je za 95%. Iako je u Britaniji 60% odraslih vakcinisano bar prvom dozom, zdravstveni zvaničnici u toj državi upozoravaju da i dalje postoji opasnost od novog talasa infekcije kao u kontinentalnom delu Evrope.
Nakon što se prošle sedmice u Srbiji dogodio još jedan slučaj revakcinisanja vakcinom pogrešnog proizvođača u odnosu na prvu dozu, Ljudmila Cvetković je potražila odgovor na pitanje da li u ovakvim situacijama može da se razvije imunološki odgovor na koronavirus i kako se tretiraju ovakvi slučajevi.
Slađan Antić iz Vranja sa juga Srbije, kome su greškom zdravstvenih radnika date dve vakcine različitih proizvođača protiv koronavirusa, kaže da ni nakon mjesec i po dana nema odgovor na pitanje da li je uspješno vakcinisan.
Niko mi zvanično po tom pitanju ništa do dana danas nije rekao.
Antić je 28. januara primio vakcinu Pfizer-BioNTech, a 18. februara je greškom revakcinisan kineskom vakcinom Sinopharm. On navodi da je nakon revakcinacije poslao pismo ministru zdravlja, Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak i Institutu za javno zdravlje Batut, kao i direktorki Doma zdravlja u Vranju.
Tražio sam da mi daje objašnjenje da li sam vakcinisan dva puta, da li sam revakcinisan, kakav će to uticaj da ima na moj život. Nikom mi se nije obratio.
On kaže da su ga kontaktirali direktorka zdravstvenog centra u Vranju i državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, ali da mu je jedinu pomoć dala opština Vranje plativši mu pregled u privatnoj medicinskoj ustanovi u Beogradu. Pitanja kako se tretiraju slučajevi davanja različitih vakcina, koliko ih je prijavljeno, da li su zabeležene neželjene reakcije, RS je uputio na nekoliko adresa: Ministarstvu zdravlja, institutima Torlak i Batut, Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Odgovor do trenutka objavljiva ovog priloga nismo dobili. Druga slična situacija poznata medijima dogodila se u Čačku, u centralnoj Srbiji.
Prvu vakcinu sam primila kinesku, a drugu vakcinu Pfizer.
Kaže ZRS Snežana Ćirović, koja je 7. aprila otišla na revakcinaciju sa potvrdom da je primila prvu dozu Sinopharmove vakcine. Ona objašnjava da je nakon što je primila vakcinu videla da na potvrdi piše Pfizer.
Šok, mislim, evo, stavite se mi u moju situaciju. Ja sam srčani bolesnik, pa ću znaja kako će se odraziti ono mene.
Dva dana nakon revakcinacije Snežana Ćirović nam je rekla da je imala temperaturu, glavobolju i nagon za povraćanjem i da je na terapiji. Dodala je da je 2 puta zvao direktor bolnice da pita kako je i da se izvinio. Nije trebalo da se dogodi tako nešto, ali njoj u zdravstvenom smislu neće biti ništa, navo je rukovodilac čačanskog radnog tima, epidemiolog Mihajlo Luković. Iz instituta Batut su 3. marta za Telegraf RS rekli da situacija sa kombinovanjem vakcina nije preporučena, ali da su stručnjaci zauzeli stav da ne može dovesti do neželjenih efekata, kao i da su se slične stvari dešavale u svetu.
Zatražili smo mišljenje naših kompetentnih autoriteta u oblasti imunologije i vakcinologije, koji su konsenzusom zauzeli stav da ova situacija ne može da dovede do neželjenih efekata, kao i da će osobe stvarati zaštitu kao i da su vakcinisane istom vrstom vakcine, te da nije potrebno davati dodatne doze vakcine bilo koje vrste.
Navedeno je iz Batuta. Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kaže ZRS da ne očekuje probleme što se tiče imunološkog odgovora.
I ono što znamo do sad, postoje objavljeni podatci, na primjer za Pfizerovu vakcinu, da je u jednoj dozi već poprilično štiti. I pogotovo ukoliko je osoba rekonvalescenta. Slično rekonvalescenta, jednom dozom Pfizera postiže iste nivoe neutralizujućih antitela kao osoba koja nije bolovala, a dobila 2 doze. Te u tom smislu ja mislim da će čak i ovakva rastrna, da kažemo, vakcinacija imati zadovoljavajući efekt. Naravno, nemamo dokumentovano to i nemamo naučne podatke o tome kakvi se za tačno efekti očekuju kada se kombinuju doze različitih proizvođača.
Govoreći o neželjenim reakcijama, imunološkinja Emina Milošević navodi da su među očekivanima temperatura, otok na mestu uboda, malaksalost, glavobolja i pospanost.
Ali sad, da se očekuju nekakva neželjena dejstva koja bi proistekla iz kombinacije vakcina, ja ne očekujem.
Svetska zdravstvena organizacija ponovila je da zbog nedostatka odgovarajućih podataka ne može da izda preporuku o kombinovanju različitih vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta, japanske vlasti odlučile su da će za 2 godine početi ispuštati vodu kontaminiranu radioaktivnim sadržajem iz nuklearne elektrane Fukushima u Tihi okean. Voda će, kako uvjeravaju vlasti, biti prečišćena i neće imati negativnog utjecaja na ljudsko zdravlje. Međutim, japanski susjedi, Južna Koreja i Kina, smatraju kako Japan nije dovoljno pomno pristupio ovom pitanju i izražavaju zabrinutost. Pripremila Dženana Halimović.
Japan će za 2 godine početi ispuštati više od 1 metričke tone prečišćene radioaktivne vode iz nuklearne elektrane Fukushima, saopštile su vlasti. Odluku o ispuštanju otpadne vode donijeli su više od deceniju nakon nuklearne katastrofe u elektrani Fukushima 2011. godine. Ona je neprestano odlagana zbog zabrinutosti povezane sa sigurnošću i jakog protivljenja lokalnih ribara, koji još osjećaju posljedice krize. Rad na ispuštenju vode u Tihi okean počet će za oko 2 godine, a cijeli će proces, sudeći prema japanskim vlastima, trajati decenijama. Premijer Yoshihide Suga je kazao kako postupanje s pročišćenom vodom nezaobilazno pitanje u procesu razgradnje nuklearne elektrane. Voda je kontaminirana nakon što je poslije zemlje tresa, potom i tsunamija, prekinuto napajanje i sistem hlađenja elektrane Fukushima. Da bi se spriječilo topljenje, tri oštećene jezgre reaktora, hladna voda je konstantno pumpana i te tako postala kontaminirana gorivim šipkama uranija. Upravitelj elektrane Tokyo Electric Power izgradio je masivne tankove na licu mjesta kako bi uskladištio vodu nakon tretiranja, a oni će do kraja godine biti puni. Zbog zabrinutosti za sigurnost, japanska vlada naglasila je da se voda pohranjena u spremnicima neće ispuštati onakva kakva jeste. Umjesto toga tretirat će se sistemom koji uklanja većinu radioaktivnog materijala osim tricija, izotopa hidrogena koji u malim količinama nije štetan za ljude. U konačnici bi, kako navode, količina tricija bila puno niža od japanskih nacionalnih regulatornih standarda, ali i međunarodnih standarda. Podsjećaju kako tricija ima slab uticaj na zdravlje, te da ga operateri nuklearnih reaktora širom svijeta rutinski ispuštaju u more i zrak. Japansko ministarstvo ekonomije, trgovine i industrije objavilo je na svojoj internet stranici da će se prethodno kontaminirana voda ispuštati tek kada se neke kemikalije razrijede do nivoa koji su puno niži od nacionalnih i međunarodnih standarda. Dodali su i kako će proces razređivanja i otpuštanja pratiti i treće strane, uključujući i Međunarodnu agenciju za atomsku energiju. Generalni direktor agencije Rafael Mariano Grossi rekao je za CNN da neće biti štete ispuštanjem tretirane vode u more, te da se voda već ispušta u Sjevernom Atlantiku i Sredozemlju bez negativnog utjecaja na okoliš. Japanska uvjeravanja o sigurnosti nisu uspjela ublažiti strahove njihovih susjeda, Južne Koreje i Kine. Južna Koreja je utorak izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog japanskog plana ispuštanja vode, rekavši da bi ta odluka mogla direktno ili indirektno utjecati na sigurnost korejskog naroda i okoliša u budućnosti. Pozvali su na transparentnost i konsultacije. Ozbiljnu zabrinutost izrazila i Kina, pozivajući Japan da se ispuštanjem otpadnih voda pozabavi na odgovoran način. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da Japan nije iscrpio metode sigurnog zbrinjavanja, te da su jednostrano odlučili ispuštati nuklearnu otpadnu vodu, što Kina smatra neodgovornim. Sjedinjene Američke Države pak pokazale su podršku odluci svog saveznika. U ovoj jedinstvenoj i izazovnoj situaciji Japan je odvagao opcije i efekte, bio transparentan u pogledu svoje odluke i čini se da je usvojio pristup u skladu s globalno prihvaćenim standardima nuklearne sigurnosti, navodi se u saopštenju američkog State Departmenta.
Neformalna grupa građana, okupljena oko inicijative Livno bez smeća, proteklog vikenda je pokrenula masovnu akciju čišćenja grada Livna i njegove okoline. Želje im je predivnu prirodu osloboditi divljih deponija i ovaj milenijski grad učiniti poželjnom turističkom destinacijom. Željka Mihaljević.
Marin Mamuza, fotograf i organizator brojnih fotosafarija u prostranstvu kojim gospodare livanjski divlji konji, bio je u prilici vidjeti gomile smeća tamo gdje im nije mjesto. Pokrenuo je inicijativu Livno bez smeća i pozvao sugrađane da im se pridruže. Prvih 100 volontera okupilo se ispred sportske dvorane, potpora je stigla sa svih strana.
Zahvalan sam svim livnjacima, svim firmama koje su nas pomogle, svima koji će donirati hranu za volontere. Da napominjem da ova akcija je tek početak, imamo prijatelje iz Kupresa, iz Šipova, koji su došli nam u Livno pomoći očistiti naš grad. A sve pozivam da prate našu Facebook stranicu Livno bez smeća, gdje će biti najnoviji obavijest što i kako ćemo čistiti.
Uz njih je bio i gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Evo, ja sam impresioniran i oduševljen kad vidim mladost i sve ljude koji su danas ovdje ispred sportske dvorane u ovoj akciji Livno bez smeća. Mi kao grad smo se isto tako uključili, zajedno iskoordinirali ovo. Evo, vidjet ćemo kako će se pokazati. Ja vjerujem da će to ispasti dobro i onda nam to treba otvoriti jedan prostor za dalje djelovanje i odgovornije djelovanje prema našem Livnu, prirodi i okolišu.
Biljana i Goran Topić došli su iz Šipova. Članovi su ornitološkog društva Naše ptice, koje već 15 godina radi u Livanjskom polju.
Zaista smo podstaknuti energijom gospodina Mamuze i došli smo da pomognemo. Mi smo u okviru dva projekta mapirali deponije i malo smo u prilici bili da financijski pomognemo ovaj projekat, tako da želimo u stvari da Livno bude divno ponovo.
I želimo da našim doprinosom vratimo sjaj Livanjskom polju kakav ovaj biser prirode zavrjeđuje.
Svoj doprinos željela je dati i 29-godišnja Zorana.
Moj motiv je naravno da naš grad bude čišći i da privlačimo što više turista i da naravno mi sami uživamo u našem čišćem gradu. Ja sam se upravo vratila iz Njemačke i odlučila sam tu možda nešto pokušati.
Trebamo 6 osoba za žabljak. Možemo li doći?
Podijeljeni u grupe, naoružani rukavicama i vrećama za smeće, volonteri su vrijedno uklanjali ljudski nemar i pozvali sugrađane da im se pridruže idućih dana, budući da akcija traje sve do nedjelje, 18. travnja, kada će biti upriličeno i prigodno druženje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sredskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.